Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugun o'tgan safargi mavzuimiz haqida kengroq ma'lumotga ega bo'lamiz. Oramizda ko'pgina yosh onalar farzandlarining tunda cho'chib uyg'onib ketishdan, uyqusida qo'rqib, baqirib yig'lab uyg'onishdan tashvishga tushishadi. Albatta, siz haqsiz. Bu tashvishga arziydigan narsa. Agar bolaning kundalik hayotida unga yoqmaydigan, uni qo'rqitadigan yoki qiynaydigan nimalardir sodir bo'lsa, bu narsa unga qattiq ta'sir qilib, uyqusida ham tinchlik bermaydi. Shu narsa aynan shunday yoki biroz o'zgargan holda tushga kirib azoblaydi. Bolangizning uyqusida ham besaranjom ekanligidan o'zingiz ham ezilasiz. Bunday holat ko'pgina oilalarda uchraydi. Ba'zi onalar bunga hatto e'tibor ham qilishmaydi.
Agar shunday bo'lsa, qattiq adashishadi. Bolaning tunda cho'chib uyg'onishi yoki yig'lashi davomiy bo'lsa, bu uning ruhan nimadandir qiynalayotganidan darak beradi. Shuning uchun ham bolangiz bilan ko'proq muloqot qiling. Uni nimalar qiynayotganini bilib oling. Boladan uni nima qiynayotganini bilib olish oson emas. Buning uchun u bilan ko'proq suhbatlashish, maktabida yoki bog'chasida nimalar qilganini haqida erinmay so'rab surishtirishingiz kerak. Bola bilan qancha ko'p suhbatlashsangiz, asta-sekin u ham ochilib, o'z ichida kechayotgan holatlarini bayon qila boshlaydi. Bu bilan siz farzandingizning ichki dunyosini ham bilib olasiz. Eng muhimi, uni nima qiynayotganini bilsangiz, uni tunda cho'chib uyg'onishi yoki yig'lashlariga ham javob topishingiz osonlashadi. Yaxshilab o'ylab ko'ring. O'z tarbiyaviy usulingizga nazar tashlang. Balki uni tunda yaxshi uxlay olmasligiga o'zingiz sababchidirsiz.
Ha, shunday bo'lishi mumkin. Ko'pgina onalar o'zlari bilmagan va istamagan holda farzandlarining qiynalishiga sababchi bo'lib qoladilar. Masalan, bir idish sindirib qo'ygani uchun uni uradilar. Yoki bo'lmasa tasodifan o'ylamay qilgan ishi uchun kaltaklaydilar. Asablari qo'zib turganida qilgan xarxashasi uchun qorong'i xonaga qamab qo'yadilar. Mana shu narsalar bolani ruhan qiynalishiga va tunda bezovta bo'lishiga sabab bo'ladi. Ba'zi bolalar oilada muhit yaxshi bo'lishiga qaramay, tunda yolg'iz uxlashdan qo'rqishadi. Ota-onalar bolani alohida xonaga juda erta chiqarishadi va bola tunlari yolg'iz o'zi uxlashiga to'g'ri keladi. Tabiiyki, yosh bola yolg'iz uxlashdan qo'rqadi. Ota-onasining endi katta bo'lib qolding, qo'rqsang uyat bo'ladi singari gaplardan uyalib hech qanday e'tiroz bildira olmaydi.
Keyin esa tunlari qo'rqib chiqadi. Seskanish, qo'rqish natijasida siyib qo'yishi ham mumkin. Qo'rquv tufayli ancha vaqt bir nuqtaga tikilib yotib, harakat ham qila olmaydi. Bola uyquga ketsa ham ruhi uyg'oq turadi va atrofni nazorat qiladi. Ba'zi shamol tufayli oyna g'ichirashi, kuchli chaqmoq va momaqaldiroq bo'lishi yoki ota-onasining xonaga ohista kirib kelishi ham bolaga ulkan xavf bostirib kelayotganday tuyuladi. Bunday holatlarda bola qattiq baqirib yuboradi va cho'chib uyg'onib ketadi. Bunday holatlar bolaga kuchli ta'sir qiladi. Siz farzandingizni o'zi xohlamagunga qadar alohida yotishga majburlamang. O'zingiz bilan birga olib yotishga harakat qiling. Agar akasi yoki opasi bo'lsa, ular bilan bir xonaga joylashtiring. Uxlash oldidan uni tinchlantiring. Shundagina hech bir tashvishga hojat qolmaydi.